რადიო თავისუფლება FM 107.4. ახლა ეთერს 9:30 საათი დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების სომხური სამსახურიდან.
Վարձասիլի բարեկամներ, եթերում ազատություն ռադիոկանի հայկական ծառայության պատրաստած ծրագիրն է վերացայության համար։ Խոսափողի մոտ Գաննե Դանիելյանն է, այս ծրագիրը հեռարձակում է Թավիսուփլե ռադիոկանը։ Սեպտեմբերի 3-ից 6-ը Հայաստանում կանցկացվեն Շանթ 2015 զորավարժությունները։ Այսօր կայացել է ճեպազրույց Հայաստանում հավատարմագրված օտարերկրյա պետությունների ռազմական կցորդների և միջազգային կազմակերպությունների ներկայացուցիչների համար։ Պաշտպանության նախարարության փոխանցումը ճեպազրույցի նպատակն էր ռազմադիվանագիտական կորպուսին իրազեկել սեպտեմբերի 3-ից 6-ը Հայաստանում անցկացվելիք Շանթ 2015 ռազմավարական հրամանատարաշտաբային զորավարությունների մասին։ Լեռնային Ղարաբաղն այսօր տոնում է անկախության հռչակման 24-րդ տարեդարձը։ Տոնի արդիվ շնորհավորական ուղերձ է հղել Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը, որը երեկոյնս գտնվում է Լեռնային Ղարաբաղում։ Ուղերձում մասնավորապես նշված է. Արցախի անկախության օրը համայն հայության մեծ տոնն է, բայց առաջին հերթին ձեր Արցախցիների տոնն է։ 1991 թվականի նվիրական այս օրը անկախության հռչակմամբ բռնության և բռնապետության ճիրաններից ազգային ու կրոնական խտրականության հալածանքների ու ջարդերի, ստի, կեղծիքի ու հակահայկական ռասիստական քարոշչության ճիրաններից դուրս բերվեց հայության տարապյալ, բայց նաև հերոսական հատվածներից մեկը, և դա արեցիք դուք, այդ պատմական քայլով ոչ թե ավարտվեց, այլ նոր հանգրվան թևակոխեց բոլորիս պայքարը, հանուն սեփական տանն արժանապատվորեն ապրելու իրավունքի, հանուն մարդկային ու ազգային իրավունքների։ Արցախցին կռվի դաշտում պաշտպանեց իր և իր զավակների կյանքը, փրկեց իր և իր զավակների ապագան, նշված է նախագահի ուղերձում։ Նշենք, որ Սերժ Սարգսյանը 3-3-ան տիկնոջ Ռիտա Սարգսյանի հետ ներկա է գտնվել Ստեփանակերտում վերածննդի հրապարակում, հիշատակ հայոց ցեղասպանության զոհերի և հայկական երկու պետությունների անկախության համար իրենց կյանքը նվիրաբերած սուրբ նահատակների, կայացած Ջուզեպե Վերդի ռեքվիեմ ստեղծագործության արցախյան պրեմիերային։ Դե իսկ ադրբեջանական կողմը շարունակում է ռմբակոծել հայկական դիրքերը, մասնապես 3-3-ան ժամը 18-ից հետո ադրբեջանական կողմը գնդակոծել է Տավուշի մարզի հայկական դիրքերը և գյուղերը, լսենք Հովանես Մովսյանին։
3-3-ան Տավուշի մարզի հայկական դիրքերի գնդակոծման արդյունքում վիրավորված ժամկետային զինծառայող 22-ամյա Գոր Գևորքյանին տեղափոխել են Երևան, Մուրացյան կենտրոնական կլինիկական զինվորական հոսպիտալ։ Նրան վիրահատել են որովայնի շրջանում, այս պահին բժիշկները Գոր Գևորքյանի վիճակը կայուն են գնահատում, կյանքին վտանգ չի սպառնում։ Այս մասին ազատությանը փոխանցեց պաշտպանության նախարարության մամլոխոսնակ Արծրուն Հովանիսյանը։ 3-3-ան ժամը 6-ից հետո ադրբեջանական կողմը սկսել է գնդակոծել Տավուշի մարզի հայկական դիրքերը և գյուղերը։ Կրակոցները սահմանի ամբողջ երկայնքով շարունակվել են մինչև ուշ-գիշեր։ Պաշտպանության նախարարության խոսնակը փոխանցեց, որ բացի Գոր Գևորքյանից հրազենային վիրավորում է ստացել նաև մեկ այլ ժամկետային զինծառայող՝ 19-ամյա Վլադիմիր Գևորքյանը, ով այս պահին գտնվում է Բերդի հոսպիտալում, վիճակը կայուն է։ Տավուշի սահմանամերձ գյուղերում իրավիճակը հանգիստ է, գյուղապետերը ազատության հետ զրույցում պատմեցին, որ արդեն սովոր են կրակոցներին և խուճապ չի առաջացել։ Այգեպարում և ներքին կարմիր աղբյուրում փամփուշտները հասել են նաև գյուղացիների տներին, բայց էական նյութական վնասներ չեն կրել։ Չինարիի գյուղապետ Սամվել Սաղոյանն էլ պատմեց, որ նույն վիճակն է եղել նաև իրենց մոտ։
Ուսումնասիրել օգտագործել է բռնականետեր, ականանետեր, խոշոտրամաչափի գնդակներ, ժողովուրդներ սովորականի նման նախ մենք սովոր ենք, արդեն միայն պատասխանել է ձևերը, որը խուճապման առաջացել, այսօր մեր կյանքը բնականում
Այսօր անկախության օրը նշող Լեռնային Ղարաբաղի սահմաններում իրավիճակը համեմատաբար հանգիստ է։ Պաշտպանության բանակից ազատությանը փոխանցեցին, որ կրակոցներ եղել են, բայց պատասխան կրակից հետո ադրբեջանական կողմը դադարեցրել է կրակը։
<Sess-> Կառավարությունը որոշել է չսուբսիդավորել 500 կիլովատժամից ավել էներգիա ծախսող տնտեսվարողներին։ Սա իհարկե անտարբեր չէր կարող թողնել բազմաթիվ մանր ու միջին ձեռներեցների, ներկայացնում է Սիսակ Գաբրիելյանը։
Փոքր ու միջին ձեռներեցներից շատերին բարկացրել է կառավարության որոշումը, որի համաձայն ամսական 500 կիլովատժամից ավելի հոսանք սպառելու դեպքում տնտեսվարողները կզրկվեն պետության աջակցությունից։ Ձեռներեցների մի մասն էլ այսօր անգամ տեղյակ չէր, որ մի քանի օրից ստիպված է լինելու օգոստոս ամսվա սպառած հոսանքի դիմաց վճարել բարձր սակագնով 1 կիլովատժամը 49 դրամ։ Նրանք նշում էին, որ հունիսի 27-ին նախագահ Սերժ Սարգսյանը հայտարարեց, մինչ խորհրդատվական ծառայության ավարտը կառավարությունն իր վրա կվերցնի էլեկտրաէներգիայի թանկացման ամբողջ բերը։ Չնայած կառավարությունը սուբսիդավորելու մասին որոշում է կայացրել, Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր ընկերության աշխատակիցները շարունակում են այցելել փոքր ձեռներեցներին և հոսանքի ձեռքելու սպառնալիքով պարտավորեցնում ստորագրել բարձր սակագներով վճարելու պայմանագրի տակ։ Մաշտոցի պողոտայում Կարի Արեստանոցի տնօրենը նշում է, տարածքի տեսուչներն իր մոտ դեռ չեն այցելել, բայց ինքը պայմանագրի տակ չի ստորագրելու։
Մենք համաձայն չենք, ոչ մի հատ փոքր, ով ուզում է գա,
մեր հետ միասին
կծեցենք, դուրս կհանենք։
Լավ, դեմ չկլինենք իհարկե,
դեմ ենք։
Էլեկտրաէներգիայի թանկացման դեմ պայքարող ոչ թալանին նախաձեռնությունը եւս ձեռներեցներին հորդորում է հեծի հետ նոր պայմանագրեր չստորագրել։ Երևանից ակտիվ պայքարի վերադարձած ակտիվիստներն իշխանություններին միջև սեպտեմբերի 11-ի իրենց հանրահավաքը էլեկտրաէներգիայի որոշումը չեղարկելու վերջնաժամ կետ են սահմանում։ Հակառակ դեպքում կսկսեն ամենօրյա բողոքի ակցիաներ, չբացառելով անգամ Բաղրամյան պողոտայում կրկին նստացույց սկսելու տարբերակը։
Մենք համոզվեցինք, որ եթե փողոց դուրս չգանք, եթե սպասենք, իրենք կխափեն մեզ, իրենք իրենց խոսքը չեն կատարի, այսինքն մենք հենց փողոցում իրենցից պատասխան ենք պահանջելու։ Դուրս մենք դուրս ենք գալու փողոց ու մնալու ենք փողոցում։
Մենք համոզվեցինք, որ արդեն այդ միջանկյալ լուծումներն էլ, այսպես ասած, միջանկյալ չեն, ու ընթացքում իրանք լուծում էլ չեն, տեսանք, որ հայտարարում են մարդիկ մի բան, բայց անում են մի այլ բան, այնպես որ միանշանակ ամսի 11-ին շատ ավելի հզոր հավաք ենք ունենալու։
Երեք սեպտեմբերի 1-ին մոտ 40,000 դպրոցական ոտք դրեց դպրոց։ Հիմնականում Հայաստանում դպրոցներն արդեն բարեկարգ վիճակում են, բայց դեռ մի քանի տասնյակ դպրոցական շենքեր ոչ թե վերանորոգման, այլ հիմնանորոգման կարիք ունեն որոշ մարզերում։ Որոշ դպրոցներ էլ կարիք ունեն աշակերտների, նրանց թիվը ցավոք տարեց տարի նվազում է արտագաղթի հետևանքով։ Այժմ սիրելի բարեկամներ, առաջարկում եմ լսել իմ գործընկերներին Էլեն Չիլինգարյանին և Կարինե Սիմոնյանին։
Ճակած վթարային պատեր, կոտրված լուսամուտներ ու խոնավ դասասենյակներ։ Արմավիրի մարզի Պտղունք գյուղում 100-ից ավելի երեխա մի քանի տարի է ամենավատ 4-րդ կարգի վթարային շենքում է սովորում։
Իհարկե ամեն վարքյա մենք երեխաների առաջինը մտածում ենք ապահովել անվտանգությունը։ Ամեն վարքյա։ Քայ տեսնում եք այնտեղից երևում է։ Այդ արանքներից հողը կաթում է անթատ երեխաների վրա։
Այս դպրոցում գրեթե նույնն էր պատկերը նաև 2 տարի առաջ մեր այցելության ժամանակ։ Ուսուցիչները պատմում էին, որ դրանից հետո ոչինչ չի արվել, հակառակը եղածն էլ քանդվել է։ Պատերին խոնավությունից սնկեր են ավելացել, չնայած բազմաթիվ խնդրանքներին դպրոցը մինչ օրս սանհանգույց չունի։ Անգամ կրծողների դեմ չեն կարողանում արդյունավետ պայքարել։
Առնետներ կան, որոնք վնասում են ձեռքերը, իսկ երեխան վերցնում է ձեռքերը առանց լվանալու, կարող է դերքը թերթել եւ վարակի համաճարակի լուն հանդիսանա։
Դպրոցի տնտեսվարը չեր թաքցնում, հոգնել է տեղ-տեղ տանիքը կարկատելուց, մի տեղ վերանորոգում է, մյուսը քանդվում է։ Պատմում էր, որ ոտքը վնասելուց հետո տանիք բարձրանալ այլևս չի խիզախում, իսկ մարզադահլիճում դաս անցկացնելը իսկական փորձություն է համարում։
Մոտ ապագան հուսով է, որ պատը չի բլդի, վնասի դա, մարդկանց չի վնասի, որտեվ ոնցոր նման տպավորությունը, որ երկրաշարժից հետո է ասել։ Եվ այստեղ ֆիզկուլտուրի ժամեր պարապել նշանակում է փորձության ենթարկել մարդկանց։
Անցած դարի 50-ականներին կառուցված շենքը ըստ մասնագետների ենթակա չէ նորոգման, պետք է քանդվի, նորը կառուցվի։ Միջոցներ կառավարությունը միայն այս տարի է գտել։ Խոստացել են, որ գյուղում նոր դպրոց կկառուցվի Ասիական զարգացման բանկի ծրագրով։ Նախագիծը հաստատվել է, բայց թե երբ կսկսվի շինարարությունը, անգամ գյուղապետը հստակ չգիտեր։
Դուք ձեր երեխաներին կբերեիք այս դպրոց։
Որպես պատկունքի բնակիչ կբերեմ, որպես մարդ կարողա չբերեի։ վտանգավոր։ Որտեղ իմ համայնքն է, հա, վտանգավոր է, տեսնում եք ինքները, ոչ մեկ գարանտիա չի տալիս, այդ քարերը մի օր չի ինքնի ինչ-որ մի երեխայի վրա և ողբերգություն տեղի չի ունենա։ Մենակ բերեն սկսեն շինարարությունը, մենք յոլա կգնանք։
Սեպտեմբերի 1-ը վթարային շենքում դիմավորեցին նաև Էջմիածնի թիվ 5 դպրոցի աշակերտները։ Ուսուցիչները պատմում էին, որ տարիներ շարունակ վախով են աշխատում, հանկարծ հնամաշ պատերից մի կտոր չընկնի ու չվնասի երեխաներին։
Աշակերտների անվտանգությունը ապահովելու համար հնարավորին ես փակել ենք բոլոր այն մուտքի դռները, որ կտանեն դեպի այդ վթարային մասնաշենք, որտեղ ցանկացած պահին պատ է փլվում, այնտեղ մենք աղմուկով լսում ենք այդ։
Դպրոցի մասնաշենքերից 1-ը կիսափլուզված է դրանից մի քանի մետր հեռու, մյուս մասնաշենքում մոտ 400 աշակերտ է դասարան մտնում։
Մի 2 տարի առաջ այսպես չէր բլվում, խախվում վերևից։ Նայեք, էսի նոր է սկսել բլվելը, արդեն որ ջուրը շատ քաշել է, նոր է սկսել այսպես թափվել, մինչև այդ գոնե չէր թափվում։
Պաշտոնական տվյալներով Հայաստանում 3-րդ և 4-րդ կարգի վթարային մոտ 60 դպրոց կա։ Քաղաքաշինության նախարարությունը պնդում է, բյուջեի սահմանափակ միջոցների պատճառով բոլորը վերանորոգել կամ նոր դպրոց կառուցել հնարավոր չէ։ Էջմիածնի վթարային դպրոցն էլ ծրագրվում է նորոգել համաշխարհային բանկի միջոցներով, թե երբ տնորենը հստակ դժվարանում էր ասել։ Էլեն Չիլինգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վեց տարեկան Ալան 260 բնակիչ ունեցող ծաղկաշատի դպրոցի միակ առաջին դասարանցին է։ Երեք անչափահաս երեխա ունեցող մայրը Լուսինե Մակարյանն այսօր նրան հակցրեց ընտանիքի սուղ բյուջեի հաշվին գնած նոր զգեստն ու ճանապարհեց դպրոց։ Առաջին դասարանցի Ալան Այբենարանը կսրտի երկրորդ ու երրորդ դասարանի իր 5 համագյուղացների հետ նույն դասասենյակում։ Ուսուցչուհին Սուսաննա Մելիքսեթյանը նրան նստեցրեց իր երրորդ դասարանցի քրոջ կողքին, նույն աշակերտական նստարանին։ Դասվարը երանությամբ է հիշում, երբ սրանից 10 տարի առաջ մինչև 40 աշակերտ կար դպրոցում։
Յուրաքանչյուր դասարանում 10, 7 աշակերտ, 8 աշակերտ, 6 աշակերտ, 6 աշակերտ։ Շատ զարմանում ենք, որ մեկ աշակերտ ունենք այն ժամանակ, բայց հիմա չենք զարմանում։ Հիմա ուրախանում ենք, որ գոնե մեկ աշակերտ ունենք։
Ծաղկաշատի հիմնական դպրոցն այսօր ունի 10 աշակերտ եւ 16 աշխատող։ Գիտելիքի օրվան նվիրված շնորհավորական իր խոսքում տնորեն Անահիտ Մուսայելյանը, ով Ալավերդու դպրոցից իր 8-րդ դասարանցի որդուն եւս ծաղկաշատի դպրոց է տեղափոխել, գոհնակություն հայտնեց, որ նախորդ տարվա համեմատ աշակերտների թիվը չի ավելացել, բայց չի էլ նվազել։ Հիշեցրեց, 4 տարի շարունակ այս դպրոցում առաջին դասարանցի չի եղել ու աշակերտների թիվը 8-ից չի անցել։
Մենք այս տարի համալրում ունենք, ես շատ ուրախ եմ, որ արդեն 3-րդ տարին է ծաղկաշատի հիմնական դպրոցը առաջին դասարանը բացվում դպրոցում, մեծ ձեռքբերում է այն առումով, որ 4 տարի շարունակ մենք առաջին դասարանի դասարան չենք ունեցել եւ մեզ մոտ մի ամբողջ անդունդ է գոյացել 4 դասարաններ չունենալու պատճառով։ Հիմա ուրախալի է կրկին անգամ այս օրը, որ մենք ունենք
Տնորեն Ալավերցի է իր 20-ամյա որդուն դպրոցում աշխատանքի է ընդունել որպես դռնապան ու ամեն առավոտ նրա սեփական մեքենայով դպրոց է գալիս ու գնում։ Այլ ընտրանք չունեմ, ասում է, քանի որ քաղաքը գյուղին կապող տրանսպորտ չկա։ Տրանսպորտի պատճառով նաև մասնագետների պակաս են ունենում։
Ճիշտն ասած, ես թափուրտ եղում էինք հայտարարված հայերենի եւ ռուսերենի, բայց մասնագետը չկարողացավ տրանսպորտի պատճառով գալ։
Գյուղում յուրաքանչյուր ծնվող երեխա ուրախացնում է մանկավարժներին, հաշվարկում են, որ 6 տարի անց առաջին դասարանցի կունենան, եթե իհարկե ընտանիքը չարտագաղթի մոտակա քաղաքներ կամ արտասահման։ Ծաղկաշացի Գոհար Դալակյանն ասում է, որ տարիներ առաջ գյուղում շատ բազմազավակներ կային, այսօր նա միակ 4 երեխա ունեցող մայրն է։
Դե միշտ էլ գյուղում շատ երեխեք են եղել, բազմազավակ ընտանիքներ շատ են եղել։ Հիմա ներկայությամբ երևի ես եմ բազմազավակ մնացել։ Դե մեծացել են, գնացել են, էլ երիտասարդությունը շատ երեխա չի ունենում։
Ծաղկաշատում բացակայում են ամենակենսական պայմանները՝ գազ չկա, ջուր չկա, ճանապարհների վիճակը վատ է, անգամ խանութ չունեն, երիտասարդների համար ոչ մի զբաղմունք չկա։ Գյուղացիները վստահ են, այս պայմանների դեպքում գյուղից հեռացողների թիվը էլի կավելանա։ Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ծաղկաշատ։
Կրթության և գիտության նախարար Արմեն Աշոտյանն էլ այս տարի սեպտեմբերի 1-ին իր երեխաներին ուղեկցում է ոչ թե պետական հանրակրթական դպրոց, այլ մասնավոր ԱԵՊ դպրոցը։ Լսենք Նարնե Ղալաչյանին։
Դպրոցական կրթության որակի աճի մասին պարբերաբար հայտարարելով հանդերձ, կրթության նախարար Արմեն Աշոտյանը այսօր երկրորդ որդուն նույնպես նախընտրեց ուղարկել մասնավոր դպրոց ԱԻԲ։ Այսօր, երբ ազատությունը փորձեց կրթության ոլորտի թիվ 1 պատասխանատուից հետաքրքրվել, ինչու է գերադասում մասնավոր դպրոցը պետականից, նախարարը խնդրեց իր անձնական ու կենցաղային կյանք չներխուժել։
Ես խնդրում եմ տեսախցիկներով եւ դիկտաֆոներով իմ անձնական ընտանեկան կյանք մի ներխուժեք։ ԱԻԲ դպրոցը ստեղծվել է իմ նախարար եղած ժամանակ։ Ավարտեցին։ Իմ կարող եք վերցնել իմ եկամուտների հայտարարագիր ինքնայդ հաշվել, ինչպես յուրաքանչյուր հայ ծնող երեխայի կրթության եւ առողջության վրա չեմ խնայում։ Ցավում եմ, որ այլևս քննադատելու տեղ չկա եւ փորձում եմ տեսախցիկներով ու դիկտաֆոներով մտել ընտանեկան ու կենցաղային կյանք։ Ես նման բան ձեր հանդեպ ցույց չեմ տալու։ Շնորհակալություն։
ԱԻԲ տարական դասարաններում 1 տարվա ուսման վարձը 2.5 միլիոն դրամ է։ Երկու որդիներին այստեղ կրթության տալու համար նախնական հաշվարկներով նախարարը ստիպված կլինի վճարել մոտ 5 միլիոն դրամ։ Այն դեպքում, երբ ըստ պաշտոնական հայտարարագրի նա հենց այդքան աշխատավարձ է ստանում ողջ տարվա ընթացքում։ Ստացվում է, Աշոտյանն իր տարեկան աշխատավարձը հատկացնում է միայն որդիների ուսմանը, իսկ ինչպես է հոգում մյուս ծախսերը հետաքրքրվեցինք։
Եթե անդիմադիր կուսակցությունների ղեկավարների երեխեքը կարան գնան մասնավոր վճարովի դպրոց, ես կարող եմ։ Այո, եւ ստեղծել եմ այդ դպրոցը, նաեւ ես եմ ստեղծել։ Շատ լավ վստահում եմ, շատ լավ։ Հիմա դու խորամանկություն ես անում։ Շատ լավ գիտես, որ իմ երեխան գնացել է սկզբից պետական հիմնական դպրոց, որտեղ իրան վերաբերում էին որպես նախարի տղա։ Իսկ ես չեմ պատրաստվում լինել նախար։ Պատասխանատուն օգտվում է իր ոլորտում եղած ռեֆորմների հաջողություններից, բոլոր եւ շախմատը պարապում երեխի եւ ոչ
հիմնական դպրոցտարում եւ
հանգիստ կարող է ստանալ։ Ես չեմ վստահում։
Բայց ինչու չեք տալու։
Ես շատ լավ վստահում եմ, դու գիտեք ինչքան լավ երեխի ունենք մենք հենց պետական դպրոցներից եւ այլն։
Իր ֆինանսական միջոցներին վերաբերող հարցեր լսելիս նախարարը խորհուրդ էր տալիս մեզ ուսումնասիրել իր եկամուտների պաշտոնական հայտարարագրերը։ Ուսումնասիրեցինք ու պարզվեց, որ կրթության և գիտության նախարարը շրջանցելով օրենքը չի ներկայացրել տվյալներ կնոջ ունեցվածքի վերաբերյալ։ Համենայն դեպս, բարձրաստիճան պաշտոնատար անձանց էթիկայի հանձնաժողովի կայքում Աշոտյանի հետ փոխկապակցված անձանց մասին որևէ հայտարարագիր չկա։ Transparency International հակակոռուպցիոն կենտրոնի փորձագետ Արտակ Մանուկյանը փաստում է, օրենքը պարտավորեցնելով հանդերձ, որևէ պատիժ չի նախատեսում այս կետը շրջանցելու համար, ինչն էլ օգտագործում են բազմաթիվ պաշտոնյաներ։
Մենք տեսնում ենք, որ առնվազն 2012 թվականից, երբ որ պաշտոնը ստանձվել է որևէ տարի, այս փոխկապակցված անձը հայտարարագիր չի ներկայացրել եւ որևէ մեկը դրա մասին չի բարձրաձայնել։ Ունենք մի վիճակ, երբ որ օրենքը ասում է, որ մենք պետք է ներկայացնենք, չենք ներկայացնում, հիմքը ընդունելով նաեւ ինչու՞ չէ նաեւ այն հանգամանքը, որ դա տվյալ պարագայում որևէ իրավական հարթությունը որևէ պատիժների չի հանգեցնում, ընդհանրապես սրա մասին կարելի է որպես հանրային պարտավանք ներկայացնել։
Նախորդ տարվա հայտարարագրում նշված է, որ Աշոտյանն իր 5 միլիոն դրամ աշխատավարձից բացի նաև 10 միլիոն դրամ փոխառություն է ստացել։ Տնտեսագետ Մանուկյանն ասում է, քանի որ օրենքը չի պարտադրում ներկայացնել նաև ծախսերը, կարելի է եզրակացնել միայն, որ սա վարկ է։ Երբ կրթության և գիտության նախարարից փորձեցինք առավել մանրամասներ պարզել իր ծախսերի վերաբերյալ, մեզ խորհուրդ տվեց առավել լուրջ խնդիրներ գտնել ու չկենտրոնանալ իր որդիների թանկարժեք։
Մամուլի տեսություն, այսօր այն կազմելու ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Ժամանակն անդրադառնում է ոչ թալանի նախաձեռնության բողոքի նոր գործողություններին։ Նախաձեռնության գործունեության վերաակտիվացումը իհարկե լիովին պատճառաբանված է, քանի որ նույնիսկ հունիսին տեղի ունեցած ակցիաներից հետո խնդրի որոշակի լուծումը ակնհայտորեն ժամանակավոր եւ ըստ էության նաեւ ոչ ամբողջական էր։ Եվ առավելևս ներկայումս Հայաստանի ել ցանցերում աուդիտի գործընթացի հասունացումը պահանջում է հանրային աչքի ու ականջի սրություն։ Այդ գործընթացը հասարակական հաշվետվողականության ենթակա պահելու եւ իշխանություններ հետ որևէ նոր կոռուպցիոն գործարք թույլ չտալու կամ ռիսկերը նվազագույնի հասցնելու տեսանկյունից։ Այսինքն ակնհայտ էր, որ ոչ թալանինը չէր ավարտել իր առաքելությունը եւ այն պետք է շարունակվեր։ Մյուս կողմից, սակայն, հետաքրքրական է այն, որ նախաձեռնության պայքարի մեկնարկը կամ վերաակտիվացումը ըստ էության համընկնում է սահմանադրական փոփոխությունների գործընթացի հետ, եւ այս տեսանկյունից իհարկե ստացվում են զուգահեռ գործընթացներ, որոնք եւ կարող են միմյանց ներդաշնակ լինել եւ կարող են միմյանց հակադիր լինել, նկատում է ժամանակօրաթերթը։ Ամփոփելով վերջին շրջանի ներքաղաքական զարգացումները, առավոտի խմբագիրը գրում է. Այս շաբաթների գլխավոր իրադարձություններն էին կուսակցականների և նախագահի հանդիպումները սահմանադրական փոփոխությունների թեմայով. Թեստ, որով կուսակցությունները բաժանվում են երկու խմբի. Ռեժիմի սպասարկումներ, ովքեր հանդիպել են, և պուպուշ հեղափոխականներ, ովքեր չեն հանդիպել. Եթե սահմանադրական փոփոխություններից կամ չփոփոխությունից կախված լիներ Հայաստանի ողջ ճակատագիրը, ապա նույնիսկ այդ դեպքում այդ ջրբաժանը դնելը սխալ կլիներ, որովհետև ցանկացած ջրբաժանից իմ կարծիքով գալիս է բոլշևիկ-մենշևիկ պայքարի հարբած հոտը, գրում է առավոտի խմբագիրն ու շարունակում. Խնդիրը, ինչպես արդեն շատերն են նշում, սահմանադրությունը կամ նույնիսկ վերարտադրությունը չէ. Խնդիրը թող վերամբարձ չհնչի, նոր սկզբունքների վրա քաղաքականությունը կառուցելն է, ոչ միայն իշխանության, այլև ամբողջ քաղաքական համակարգի. Մենք այն վիճակում չենք, որ շարունակենք ապրել հայաստանյան սովորական 1990-ականներին մշակված մոդելներով. Ժամանակն է օդափոխել սենյակը, պատկերավորում է առավոտի խմբագիրը. Հայկական ժամանակը գրում է. Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը պետական դումա է ուղարկել մի օրինագիծ, որը ուղղակի ազդեցություն կարող է ունենալ Հայաստանի տնտեսության վրա։ Ըստ այդմ, առաջարկվում է ԱՊՀ երկրներին կնքել մի համաձայնագիր, որով կստեղծվի այդ երկրների միջև փոխադարձ առևտրում դոլարից և եվրոյից հրաժարվելու մեխանիզմ։ Թե որքանով է սա ձեռնտու Հայաստանին, առայժմ դժվար է ասել, սակայն կարելի է սպասել, որ անկախ ամեն ինչից Հայաստանի իշխանությունները դրական կգնահատեն այս նախաձեռնությունը միայն այն պատճառով, որ դրա հեղինակը Ռուսաստանի իշխանություններն են։ Ժողովուրդ թերթին ևս մտահոգել է Պուտինի հիշյալ նախաձեռնությունը, թերթը գրում է. Հայաստանի տնտեսությունը ռուսական ռուբլուց ունեցած կախման պատճառով առանց այդ էլ ծանր կացության մեջ է, և միջազգային շուկաներում Ռուսաստանի դեմ իրականացվող գործընթացները մեզ մոտ իրենց անմիջապես զգացնել են տալիս։ Եթե ռուբլուց կախվածությունն ավելի մեծանա, ապա Հայաստանի տնտեսությունն ուղղակի չի դիմանա այդ արժույթի հետ տեղի ունեցող վայրի վերումներին։ Այսինքն, Հայաստանի իշխանությունները, եթե չեն ցանկանում վերջնականապես կործանել Հայաստանի տնտեսությունը, ապա պարտադրված են լինելու Ռուսաստանին ոչ ասել այս հարցում։ Կկարողանան արդյոք, հարց է հնչեցնում ժողովուրդ օրաթերթը։ Լեռնային Ղարաբաղի անկախության 24-րդ տարեդարձի առիթով հայոց աշխարհը գրում է. Այդ ժամանակամիջոցում մի կողմից հայոց ցեղասպանության միջազգային ճանաչման գործընթացի անուղակի, մյուս կողմից Հարավային Կովկասի շուրջ նոր արագություն հավաքող աշխարհաքաղաքական տեղաշարժերի ուղակի ազդեցությամբ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը հայտնվել է միջազգային հանրության աշխարհի առաջատար դրատվամիջոցների, նաև մի շարք համաշխարհային ճանաչում ունեցող մտավորականների, արվեստի ու մշակույթի գործիչների ուշադրության կենտրոնում։ Նման պայմաններում ամենևին է զարմանալի չէ, որ վերջին շրջանում Բաքվի կազմած սև ցուցակերին ներառվում մարդիկ, ովքեր առանց չափազանցության կարող են համարվել մարդկության խիղճը։ Ղարաբաղի հանդեպ մի Մոնսերատ Կաբալիեի կամ Լյուբով Կազարնովսկայի հետաքրքրությունը իրենց հետևից Ղարաբաղ է բերում նաև նրանց արվեստի երկրպագունների ու զբոսաշրջիկների ստվար խմբեր, իսկ ահա այդ ամենին ուշադրությամբ հետևող աշխարհի մի շարք առաջատար դրատվամիջոցների հրապարակումներն այնպիսի ավտոշոկեր են առաջացնում Ադրբեջանում, որ վերջինս սկսել է տատանվել ԼՂՀ այցելողների հանդեպ իր սև ցուցակային շանտաժը պահպանելու հարցում, գրում է հայոց աշխարհ օրաթերթը։
Սելի բարեկամներ, ավարտվեց մեր այսօրվա հաղորդումը, որը ձեզ համար պատրաստել էր Ազատություն ռադիոկանի հայկական ծառայությունը, իսկ այս ծրագիրը ձեզ համար հեռարձակում է Թավիսուփ լեբար ռադիոկանի հաջողություն, ինչ նոր հանդիպում։
Լաբարակովս ռադիո Թավիսուփը, ինքն ոչ մի դգադացեմը, որոնց մուամզադես ճերմա կոլեգեմա ռադիո Թավիսուփլեբիս շոնխորի սամսախուլի։
Radio Tavisupleba.
Ოთხაჩეს ალა ნათქმონდეს ასარგებოვანი და მაგრამ გამოდიხარ უბრალოდ შენი კომფორტის ზონიდან.
საინტერესოა რომ მაგალითად ბავარიის მფარველი თითლება წმინდა გიორგი
და ღვთის მშობელი. წილხვედრობის მომენტი ამათაც აქვს.
როდესაც ენა იწევს შენს დამორჩილებას, ალბათ მერე გეხსნება ის სივრცე, რომელშიც მერე შეძლებ თარგმნასაც.
უსმინეთ ოქროპირუხაძის ყოველკვირეულ პროგრამას 5 შაბათობით 19 საათზე და განმეორებით შაბათობით 16 საათზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.